რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. კიევი ითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომის გამართვას. ტაილანდში გადატრიალების ლიდერმა გააუქმა კონსტიტუცია. ირანი აცხადებს, რომ ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმება სავარაუდოდ დათქმულ ვადაში გაფორმდება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი სასწრაფო სხდომის გამართვას თხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიანი შეტაკებების ფონზე. როგორც იაცენიუკმა ჟურნალისტებს 24 მაისს უთხრა, კიევ სურს წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომ რუსეთი ცდილობს კონფლიქტის ესკალაციას და 25 მაისს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ხელის შეშლას. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის თანახმად, წუხელ დონეცკის რეგიონში სეპარატისტებთან შეტაკებებს 13 სამხედრო ემსხვერპლა. დღეს უფრო ადრე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო რომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ იარაღით დატვირთულმა რამდენიმე მატარებელმა და თვითმფრინავებმა, რომლებშიც ჯარისკაცები ისხდნენ, დატოვეს ბელგოროდის, ბრიანსკის და როსტოვის რეგიონები. მოგვიანებით ჩერნოგორიაში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო გრასმუსენმა განაცხადა, უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის სამხედროების გარკვეული მოძრაობები შესაძლოა გასვლისთვის მზადებას ნიშნავდესო.
გუშინ გვიან საღამოს უკრაინის საზღვრის მახლობლად ვიხილეთ რუსეთის სამხედროთა გარკვეული გადაადგილება, რომელიც შესაძლოა იმის ნიშანი იყოს, რომ სამხედროთა ნაწილი გასვლისთვის იწყებს მზადებას. ჯერჯერობით ძალიან ნაადრევია იმის დაბეჯითებით თქმა, რასთან გვაქვს საქმე. იმედი მაქვს, ესაა ჯარის სრული და ზოგადი გასვლის დასაწყისი.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ალიანსის შეფასებით, რუსეთს ამ რეგიონში 40,000-მდე სამხედრო ხავს დისლოცირებული. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 3 დღით ადრე პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები კომისიას მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ აღმოსავლეთის ორი რეგიონის უბანთა თითქმის ნახევარში. კომისიამ 24 მაისს განაცხადა, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში, რომლებიც სეპარატისტებმა თავიანთ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად გამოაცხადეს, სეპარატისტების საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს 34-დან 16 უბანზე არაძლევენ მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარების საშუალებას. დონეცკსა და ლუგანში სეპარატისტებს ნათქვამი აქვთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას არ დაუშვებენ. ტაილანდში სამხედრო გადატრიალების ლიდერმა გააუქმა კონსტიტუცია, კონტროლი დაამყარა მედიაზე და დაშალა დედაქალაქ ბანგკოკში შეკრებილი დემონსტრანტები. ტაილანდის არმიის ხელმძღვანელმა გენერალმა პრაიუტ ჩან ოჩამ ტელევიზიით გავრცელებულ განცხადებაში თქვა, რომ ხელისუფლებას ახლა არმია ფლობს, რათა ქვეყანაში აღადგინოს წესრიგი და გაატაროს საჭირო რეფორმები. არმიის პრესმდივნის განცხადებით, ქვეყნის კონსტიტუცია დროებით გაუქმებულია. ბანგკოკში შეკრებილ დემონსტრანტებს განუცხადეს, რომ თუ არ დაიშრებოდნენ, მათ სამხედროები წაიყვანდნენ. წითელ პერანგებად წოდებულმა დემონსტრანტებმა, რომლებიც აქციებს დიდი ხანია მართავენ, პროტესტის ადგილი დატოვეს. 1922 წლის შემდეგ ეს ტაილანდში მე-12 სამხედრო გადატრიალებაა. პრაიუტის განცხადებას წინ უსწრებდა მისი შეხვედრები ტაილანდის მთავრობის და ოპოზიციის რამდენიმე ჯგუფთან, თუმცა შეხვედრის მონაწილეებმა ვერ შეძლეს შეთანხმება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გადაჭრილიყო თვეების განმავლობაში მიმდინარე ანტისამთავრობო გამოსვლების საკითხი, ისევე როგორც კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე ახლახან მთავრობის კოლაფსის პრობლემა. ჩინეთიდან გავრცელებული ცნობებით, სუმცირე 31 ადამიანი დაიღუპა და 90 დაიჭრა, როცა შეიარაღებული პირები ორი მანქანით შევიდნენ ხალხმრავალ ბაზრობაზე და მანქანების ფანჯრებიდან ასაფეთქებელი მოწყობილობები ისროლეს. თავდასხმა მოხდა ძირითადად მუსლიმი უიღურებით დასახლებულ მღელვარე სინიანის რეგიონის დედაქალაქ ურუმჩიში. სინიანის რეგიონული მთავრობა გავრცელებულ განცხადებაში 22 მაისს დილით ადრე მომხდარ ამ თავდასხმას უწოდებს სერიოზულ ძალადობრივ და განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეულ ტერორისტულ ინციდენტს. ამ რესურსებით მდიდარ რეგიონში ბოლო პერიოდში გახშირდა ძალადობის შემთხვევები. პეკინი აცხადებს, რომ საფრთხეს ქმნიან ისლამური ექსტრემიზმით მოტივირებული სეპარატისტები, რომლებსაც უცხო ქვეყნებში მოქმედი ჯგუფები უმაგრებენ ზურგს. კრიტიკოსები კი აცხადებენ, რომ ეს საფრთხე გაზვიადებით წარმოჩინდება, რათა მთავრობამ გაამართლოს თავისი რეპრესიული პოლიტიკა და მღელვარების რეალურ მიზეზად ეკონომიკურ უთანასწორობას და უიღურთა რელიგიურ შევიწროებას მიიჩნევენ. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა სავარაუდოდ შესლებენ დათქმულ ვადამდე 20 ივლისამდე მიაღწიონ საბოლოო შეთანხმებას ისლამური რესპუბლიკის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ჩვენ შეგვიძლია ამის მიღწევაო, უთხრა როჰანიმ ჟურნალისტებს 22 მაისს შანხაიში, სადაც მან უსაფრთხოების რეგიონულ ფორუმში მიიღო მონაწილეობა.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვების ძირფასამსვენებლო. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას, ეთერშია ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. ამერიდან ეს საავტორო პროგრამა 55 წუთიანი იქნება, ის ყოველ დღე ის ხუთ შაბათობით გავა ეთერში 19:05 წუთიდან 8 საათამდე. უხლავი ფარდა რუბრიკა, სადაც ვსაუბრობ თემებზე, რომლებშიც ვითომ ვერ ყვევით, რომლებზეც აზრი გვაქვს, მაგრამ მათ სრულ აღთქმაში გვიშლის ხელს ეს უხილავი ფარდა, რომელსაც ვერ ვამჩნევთ და ასე ვრჩებით ილუზიებში, რომ სამყაროს ვიცნობთ. უხილავ ფარდაში განვაგრძობ ჩვენს ციკლს ევროპაში საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი განსაკუთრებული ადამიანია. ის გერმანიაში, რაინის პირეთში, გაიზენჰაიმში სწავლობს ღვინის ეკონომიკას. სტუდენტის გარდა, რომელიც მთავარი ფიგურაა ჩვენს გადაცემაში ღვინოსთან ერთად, გვეყოლება მეღვინე.
ჩვენ ავაზობთ მოყარებულ იმავდაწოს ადრეს უნებათანად უნება, რომელსაც ჩვენ მინიმალურად ვაზიანებთ ვენაში.
და მიგრაციის და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი.
იცის სამუშაო ადგილზე ისვლის, თუნდაც ყოფნის დრო აქვს ეს შეძენილი, რაც ასე დასაფასებელია საქართველოში გერმანული შრომის კულტურა, შეუძლია თანამშრომლებთან კონფლიქტის გარეშე კომუნიკაცია და ასე შემდეგ.
ესეა, შეფასებულებო პირობები დღევანდელი უხილავი ფარდისა. გრიგოლ ბეკოშვილმა ერთი წელი სკოლაში იარა შვეიცარიაში, შემდეგ თბილისში, ცოტა ხნით ბიზნესის ადმინისტრირების ანაბანაში ერკვეოდა. გერმანიაში მარბურგში სტუდენტ კოლეგის კურსების გავლის შემდეგ შეძლო უნივერსიტეტში დარჩენილიყო და ბიზნესის ადმინისტრირებას დაუფლებოდა. ადგილიც ჰქონდა უკვე, მაგრამ ერთი გერმანელი მეგობრისგან შეიტყო ინტერნაციონალური ღვინის ეკონომიკის შესახებ და იფიქრა საქართველოსთვის უფრო საინტერესო იქნებოდა ასეთი პროფესიის დაუფლება. ეს ყველაფერი კი დაკავშირებულია ღვინოსთან. გრიგოლ ბეკოშვილი თავისუფალ დროს რაინის პირა ერთ რესტორანში მუშაობს.
რაინის ნაპირას რესტორანი ზოგადად რაღაცა ძალიან მახსენებს თვითონ ისედაც საქართველოს. თვითონ რაინი რა თქმა უნდა არა, მაგრამ ეს პატარა რესტორანი სადაც მე თვითონ ბარმენი ვარ, მაგრამ ჩემმა უფროსმა იცის, რომ ინტერნაციონალური ღვინის ეკონომიკას ვწავლობ და როცა სტუმრები მოდიან, რომლებსაც უნდათ განსაკუთრებული რჩევა ღვინოსთან დაკავშირებით, ასეთი სტუმრები ბევრი ყავს, მეკითხებიან ჩემას წითელ თუ თეთრ ღვინოსთან დაკავშირებით და მეც რაინ გაუზღვინოებს უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ნორმალურად ვიცნობ და უზიარებ ხოლმე მათ ჩემ დამოკიდებულებას რაინის მიმდებარე ტერიტორიებზე დაყენებულ ღვინოებთან დაკავშირებით. თვითონ ეს ადგილი და ეს პატარა რესტორანი არის ულამაზესი და ეს სამსახურის ასე ვთქვათ, რომ თან ბარმენობ და თან სტუმრებთან ურთიერთობა მაქვს, თან წარმოდგენ მათ რაინ გაუს ღვინოებს, რაღაცა ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს.
და რას ნიშნავს, რომ ამბობთ წარმოდგინო, ესე იგი თქვენ მოვალე ხართ წარმოდგინოთ თუ ვთქვათ, როცა სტუმარი გეკითხებათ, რომ რას გვირჩევდით, აი ახლა ხომ არ გაქვთ რაიმე განსაკუთრებული, მაშინ უხსნით ხოლმე.
კი, მოკლედ ძალიან დამეხმარა ჩემი უნივერსიტეტი ამ რესტორანში მუშაობის დაწყებისას, იმიტომ რომ ჩვენ უნივერსიტეტში ვსწავლობთ კიდევაც, როგორ შეიძლება წარადგინო ღვინო და სპეციფიური სიტყვები არის იქ საჭირო. ხო, უბრალოდ ღვინო კარგია და გემრიელია, ამას რა თქმა უნდა ყოველთვის ამბობს ყველა, მაგრამ თვითონ სტუმრებიც ითხოვენ ხოლმე ჩვენგან, რომ აუხსნათ ზუსტად როგორ გემოსტოვებს თუნდაც პირში ეს ღვინო. და ამით მოხიბლე, ასე ვთქვათ, მე ჩემი უფროსი და დამტოვა სამსახურში.
მაგალითად ხო არ გახსენდებათ რომელიმე? ახლა მე რაინის პირეთის ღვინოებს ასე ვთქვათ ზეპირად არ ვიცნობ და რაც წარმოდგენა მაქვს უფრო თეთრი ღვინოებია მანდ უკეთესი. რომელიმე ხო არ შეგიძლიათ დაახასიათოს?
სწორი ბრანდებით გერმანია არის რისლინგის სამშობლო, ასე ვთქვათ, თეთრი ღვინო, რომელიც გერმანიაში ყველაზე დიდი რაოდენობით წარმოიშვა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რაინის არ არის გამორჩეული სხვა გერმანიის ღვინის მიწებისგან. აქაც ყველაზე დიდი რაოდენობით რისლინგი არის მეღვინეებში, მაგრამ წითელი ღვინოც მეტნაკლებად წარმოებს, ესე იგი Pinot Noir-ი, რომელსაც გერმანულად Spätburgunder ეკვია, მაგრამ თვითონ გერმანელებიც უფრო თეთრ ვინოს ეტანებიან. ან ჩემთან რესტორანში მიცმოდის ხოლმე უფრო თეთრ ვინოს უკვეთავენ, მშრალს ან ნახევრად მშრალს.
Spätburgunder-ი ანუ Pinot Noir-ი საიდან არის? ჯიში საიდან მოდის?
კი, თქვენ ისე საინტერესო თემა შეეხეთ ახლა. ეს სახელების სხვაობა, ანუ სხვადასხვა სახელი რო ქვია, ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის თუნდაც გერმანულ ღვინოებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამ თემაზე ზუსტად ორი კვირის წინ მქონდა ლექცია, გერმანულმა პროფესორმა წაგვიკითხა. ესე იგი, Pinot Grigio-ს მაგალითად ხო არის იტალიური ღვინო, მაგრამ გერმანულად ქვია საერთოდ სხვა სახელი და თუნდაც ის რომ ერთი და იგივე გემოსი არის და თითქმის უკეთესიც კი არის ბევრი გერმანული თეთრი ღვინო Pinot Grigio-ზე, რადგან ამას იტალიური სახელი ქვია, ევროპულ ბაზრებზეც იყიდება უფრო იტალიური სახელის მქონე ღვინოები.
დაბრუნებულებო გრიგოლთან საუბარს ახლავე განვაგრძობთ. მე მინდა მუსიკაზე ოდნავ უფრო მეტი გითხრათ, მუსიკაზე რომელთაც დავიწყეთ გადაცემა. ეს არის ფრაგმენტი გერმანელი კომპოზიტორის კარლ ორფის სასცენო კანტატიდან, კარმინა ბურანიდან, რომლის ლიბრეტო კომპოზიტორმა თვითონ შექმნა. პირველად 1937 წელს შესრულდა ეს ნაწარმოები. მისი სიმღერა, რომელსაც ქვია როცა დუქანში ვარ, შეიცავს ქართველი მსმენელისთვის გასაგებ ნაწილს, სადაც ჩამოთვლილია ვის როდის აღგზელებენ და ამრიგს იწყებენ ღვინის მოვაჭრის დღეგრძელობით. აი ამიტომ მოვიხმართ ამ მუსიკას დღეს გადაცემაში. სვამენ ასევე მათ საღრძელოს, ვინც ციხიდან გამოუშვეს ან ციხეში დარჩა, გარდაცვლილების საღრძელოებს სვამენ ქრისტიანების, დების, ძმების, ჯარში მყოფების და ამავე დროს სვამს ყველა, მდიდარიც და ღარიბიც, ჭკვიანიც და სულელიც. ჩვენ დავტრიალებთ თემას, რომელიც ასე ვთქვათ თქვენი დღევანდელი არსებობის მთავარი ნაწილია. კერძოდ სწავლობთ ღვინის ეკონომიკას, ასე ვქვია ხო, სასწავლებელს თუ ფაქტობრივად.
თავარი განსხვავება ზუსტად ეხა ის არის, ბევრს ეშლება, თუნდაც თბილისში ჩემ მეგობრებს როცა მეუბნები ხოლმე რომ სწავლობ ინტერნაციონალურ ღვინის ეკონომიკას, მაინც თვითონ რაღაცნაირად ყურს არ მიგდებენ და გონიათ რომ შენ მე ღვინი გამოხვალ ხო, ანუ რეალურად ჩემი პროფესია არ იქნება მეღვინეობა. ეს არის უფრო ეკონომიკური ნაწილი ღვინის ტექნოლოგიების. ჩვენ უნივერსიტეტში მეღვინეობას გვაქვს ფაკულტეტი, რომელზეც ასევე ამ წელს ვაჩდები 150-მდე ადამიანი ჩაირიცხა. მაგრამ ჩემი, ასე ვთქვათ, მომავალი პროფესია უფრო იქნება მარკეტინგული ნაწილი ღვინის წარმოების. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ ჩვენც აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ღვინის დამზადების წესები. უბრალოდ ისე ღრმად არ შევდივართ თემაში, როგორც მეღვინეები თვითონ და ჩვენ ორგანულ და არაორგანულ ქიმიას ისე ღრმად არ უდგებით, როგორც თვითონ მეღვინეები.
გრიგოლ, მე ღვინის ეკონომიკაზე ოდნავ მოგვიანებით კიდე მეც გკითხავთ ხა. მინდა ნახევრად საალაგობო შეკითხვა დაგისვათ. ჩვეულებრივ, როცა უნივერსიტეტებში ადამიანები სწავლობენ, სტუდენტები, მათ აქვს ხოლმე რაღაცა ერთი საერთო სიმღერა, მაგალითად ყველაზე კლასიკური და ცნობილი სიმღერა გაუდეამოს იგიტურ, ანუ ვიმხიარულოთ, ანუ ვითომდა სტუდენტის ცხოვრება დაკავშირებულია გართობასთან, სიხარულთან. ანუ ვერც ერთი სტუდენტი, ვერც იურისტი და ვერც რა ვიცი სხვა თუნდაც კიდე უფრო სერიოზული დარგის წარმომადგენელი, როგორიც არის რა ვიცი ფიზიკა თუ ფილოსოფია, ვერ აუვლის გვერდს გართობას. ახლა ფაკულტეტი, სადაც ღვინო არის თემა, ალბათ მით უფრო იფიქრებს ადამიანი, რომელიც დაშორებულია ამ საქმესთან, იმაზე რომ კიდე უფრო მეც ერთობიანო. მაგრამ მოდი მე ახლა იმაზე არ გკითხავთ, რამდენს სვამენ თქვენი ფაკულტეტის სტუდენტები. როგორ არის საქმე სიმღერასთან დაკავშირებით? აი ღვინის სიმღერა რაინისპირეთში ალბათ არსებობს, აი მის თაობაზე რაიმე გაგიგიათ, რაიმე იცით, რაიმე მოგისმენიათ?
კი ბატონო, აქ არის ესე იგი რაინის ნაპირზე, რაინ გაუქვია თვითონ ამ ღვინის მიწას არ არის ყველაზე დიდი ღვინის მიწა გერმანიაში, მაგრამ ნამდვილად გამოირჩევა თავის ხიბლით და შესაბამისად უამრავი ღვინის კომპანია არის აქ, უამრავი მეღვინე, რომელსაც ზუსტად ორი კვირის წინ იყო, ესე იგი შლემერ ვოხე ქვია, ზუსტად ქართული თარგმანი მე მგონი არც გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ თავაზე რაღაცებს არ ვაკეთებთ. ეს მეღვინეები ასე თქვა აქვთ ღია კარის დღე, სტუმრები მიდიან მათთან, აგემოვნებენ ღვინოს, საუბრობენ მათ მოსავალზე, ახალ ღვინოებზე, თუ რამე ახალი იდეები აქვს და ზუსტად აი ამ დროს არის ხოლმე ჩართული გერმანული ასე ვთქვათ ხალხური სიმღერები, რომელიც უფრო ხშირად არის ხოლმე დაკავშირებული რა თქმა უნდა ღვინოსთან. მეოცე საუკუნეში, 21 საუკუნეში უფრო ნაკლებად იწერება ასეთ სიმღერები გერმანიაში, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ძველი სიმღერები ნამდვილად არის შემორჩენილი, როგორც ჩვენ პატივსცემთ ასე ვთქვათ კახურ და ქართულ სიმღერებს ღვინოებზე, ისევე არის აქაც. ეხლა სახელები სიმართლე გითხრათ არ მახსენდება, მაგრამ უამრავია ესეთი სიმღერა, რომელიც ღვინოს ეხება რაინგაუს მიწაზეც.
დიბეტოსელებო, ჩვენ შევარჩიეთ ერთი სიმღერა, რომელიც ფაშურის გრიგოლმა მისი რჩევით შეგირჩიეთ, როგორც გრიგოლმა გითხრათ რაინგაუში ცხოვრობს ის გაიზენჰაიმის მეზობელი ქალაქია რუდესაიმიც, ნობრი თავისი ღვინი, თავისი სილამაზით, და სწორედ აი ამ ქალაქში უმღერიან ღვინოს, ხო თქვენ მოისმენთ სიმღერას, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლო წლებშია შექმნილი. მისი ავტორი არამხოლოდ პატრიოტია, არამედ ღვინის მოყვარულიცაა, ან უფრო სწორად იმ რეგიონის პატრიოტი, არ შეიძლება არ იყოს ღვინის დამფასებელი. სულ მოკლედ გეტყვით სიმღერის შინაარს. რუდესაიმში ჭიქებს დილიდან საღამომდე ბეჯითად ცლიან, სვამენ და ერთად მღერიან. რუდესაიმის ღვინო და ლამაზი გოგოები არიან ბედნიერების ანი და ჰოე. ამიტომ მეგობარო, ასეთია ჩემი აზრი, გიყვარდეს მუდამ ღვინო, ჭიქის ჭახუნი და ტურფანიკი გულში ჩაიკარი.
გართობას ასე ვთქვათ, ამაზე რა თქმა უნდა ბევრი ხუმრობა მომისმენია მეც, რომ შენ რომ ან დაიწყე სწავლა, შეიძლება ძალიან ცუდა დამთავრდეს ყველაფერიო, მაგრამ მეც რა თქმა უნდა ხუმრობით არის, იმიტომ რომ გერმანულ უნივერსიტეტებში ზოგადად თუდად მარბურგში, სადაც სანამ გაიზენჰაიმში ჩამოვიდოდი, წელიწადნახევარი ცხოვრობდი, ფილიპს უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და კარგი უნივერსიტეტი გერმანიაში და იქაც უამრავი სტუდენტია, რომლებიც ყოველ პარასკევს შაბათს ისე თვლებიან ხოლმე პოდიში და რომ არ ვიცი, საკუთარ პატრონსაც ვეღარ ცნობენ ხოლმე, მაგრამ ანუ ჩვენთან ეგ არის უფრო ნაკლებად, ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ძალიან ბევრ შეხვედრას, სადაც ყველას მოაქვს თითო ბოთლი ღვინო ახალი, ან ჩვენთვის ახალი, მათთვის უკვე ცნობილი, და ერთმანეთს უზიარებთ ხოლმე ამ ცოდნას და სინჯავს ახალ ღვინოებს. ნუ ქართული კაცისთვის ალბათ ცოტა რთული გასაგები არის ისიც, რომ ჩვენ მაგალითად ყველა ღვინოს ავსვამთ ხოლმე.
საინტერესო ადამიანის ბედი ხო ხა, თქვენ საქართველოდან ხართ, აღმოჩნდით საბოლოო ჯამში გერმანიაში და რაღაცნაირად ბედმა ისე გატარათ, რომ ასე თუ ისე მაინც რაღაც ისეთ ადგილას მიხვედით, ისეთი საქმის შესწავლას შეუდექით, რაც თითქოს განუყოფელია თქვენი ქვეყნისაგან. ხო, ალბათ როგორც ქართველს, როცა გაიგებდით, რომ აა შეიძლება ღვინის ეკონომიკის სწავლა უფრო გაგიწევდათ გული, ხო, ვიდრე ვთქვათ სხვას, ვიღაც უზბეკს მაგალითად, უზბეკი ვთქვათ ბამბის საქმეში ჩაერთვებოდა, ხო? მოკლედ მითხარით, რა ხაზი იყო ეს, რა რას გძნობდით, როცა აი ამ გზას გაგიყენათ, ასე ვთქვათ, ბედის წერამ?
აი ამ პუნქტიდან, ამ განმოსახედიდან ეხლაც ვაკვირდები და მგონია რომ ყველაფერი რაღაცნაირად ისე დაკავშირებულია ერთმანეთთან, რომ წარმოუდგენელიც კი არის ხოლმე ხანდახან ჩემთვის. უბრალოდ თბილისში რომ სკოლა დავამთავრე, მე სტიპენდია YFU Georgia-სკენ, რომელიც არის გაცვლითი ორგანიზაცია, და ერთი წელი ცხოვრობდი შვეიცარიაში მეგრე, სადაც ასევე ეკონომიკური მიმართულებით ძალიან აქტიურად ვიღებდი ხოლმე მონაწილეობას პატარა კონკურსებში და სკოლიდანაც ძალიან დიდი ხელშეწყობა მქონდა შვეიცარიაში, არაუში, რომ მეტი გამეგო ეკონომიკაზე. მარბურგში შემდეგ მქონდა კიდევა შანსი, რომ დავჩენილიყავი მარბურგში და ფილიპსის უნივერსიტეტში მესწავლა ბიზნესის ადმინისტრირება. მაგრამ აქაც რაღაცა არის, ბედის წერა იყო თუ უბრალოდ ჩემმა ერთმა გერმანელმა მეგობარმა, ესეც ძალიან სახასიათო არის ალბათ, ხო, რომელიც მრავალჯერ არის საქართველოში უკვე ნამყოფი, ერთ საღამოს საუბრისას უბრალოდ მითხრა, რომ გრიგო, მე გავიგეო რომ გაიზენჰაიმში არისო ესეთი უნივერსიტეტიო და რა იცი რა ხდება, დაფიქრდიო, იქნებო შენთვის უკეთესი თემა იყოსო. და მეც სიმართლე გითხრათ, ასე უბრალოდ ხუმრობით ნასქვამად იმედდება, ძალიან დამაფიქრა და დამიშდა გუნებაში, რომ მხოლოდ ასე ვთქვათ ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის სწავლას ხომ არ ჯობდა, რომ ღვინოსთან ქონოდა კავშირი, ასე ვთქვათ, ჩემ მომავალ პროფესიას. ეს იყო რაღაცა შესანიშნავი დუეტი, ესე იგი ეკონომიკის და ღვინის, და შესაბამისად დავიწყე შემდეგ აქ სწავლა. თუმცა მაგალითად, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დეტალი იყო, რომელსაც ახლა ასე ადვილად ვერ აღნიშნავ, ესე იგი ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ უკვე რთული გზა გამოვიარე, სანამ აქამდე მოვიდოდი.
რასგულისხმობთ, რთული გზა ვთქვათ პროფესიული თვალსაზრისით თუ დავისთავად ბიოგრაფიის გაგებით?
ორივე გაგებით. ერთი ის, რომ არისო ადვილი ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის დაწყება და ხშირად შეცვლა საცხოვრებელი ადგილისაც, ასე ვთქვათ მეგობრებისაც. რა თქმა უნდა, ქართველი ჩემი მეგობრები რჩებიან ეხლაც ჩემ მეგობრებად, მაგრამ აი ეს ყოველდღიური მეგობრობა, რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში მეორე აკლდება ადამიანს, ხო? და მეორე მხრივ იყო ასევე პროფესიული თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ აქ ამ უნივერსიტეტში უნდა ქონდეს აუცილებლად 6-წლიანი პრაქტიკა გავლილი, სანამ დაიწყებს სწავლას. ისე არ მიგიღებენ უნივერსიტეტში და მაგ გერმანიაში ფირმის შოუნაც არისო ადვილი, თუმცა საბოლოოდ ეგეც ვიშოვე და 4 თვე ვიყავი მარბურგის ერთ-ერთ ალკოჰოლურ კომპანიაში. შემდეგ ისე მეგობრების დახმარებით შუხმან ვაინსმა გამომიწოდა დახმარების ხელი და დარჩენილი 2 თვე შემდეგ კახეთში, ასე ვთქვათ, ქართულ ღვინის წარმოებასაც გავეცანი უფრო ახლოს. და ეს ყველაფერი ქმნის საბოლოოდ იმ იდეას ზუსტად ჩემში, რომ ძალიან მუხარული ვარ, რომ ასე ვთქვათ, ეს გზა გავიარე. თუმცა აღნიშნავ კიდევ ერთხელ, რომ აი ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, თავის მოკრა იყო ძალიან ძალიან რთული.
რამდენჯერ მიფიქრია რაინის პირას მჯდომს ნეტავი ჯადოქარ თევზად გადავექცია და რაინის წყალი კი ოქროსფერი ღვინო ყოფილიყო, მე კი მასში მეცურა, არც კი დამჭირდებოდა ღვინის ყიდვა. დამელია იმდენი, რამდენიც მომესურვებოდა, რადგან მამა რაინის კასრი არასოდეს გამოიცლება. შემდეგ მოზელისკენ გადაუხევდი და უფრო მეტხანს დავრჩებოდი იქ.
Wenn das Wasser im Rheingold nur Wein wär, Ja, dann möcht ich so gern ein Fischlein sein. Ei, wie könnte ich dann saufen, brauchte keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Rhein wird niemals leer. Wäre ich aber den Rheinwein mal leid, schwemme zur Mosel ich hin und bliebe dort dann für längere Zeit, weil ich ein Weinkenner bin. Doch wollt ich so gerne woanders noch sein, drum macht ich ne Spritztour zur Ahr und fände mich schließlich am Rhein wieder ein, weil das...
Rhein ist Piretschi, ase Otsnabobin, es ist Kusim Gera, Willi Schneider im Geroda, Werner Stamis Melodiaze. Netav Rainshi Guinom Idinoso, Chuen Gurjanel, Achla, Tarmoshobit Tbilisel, Meruines Gahodreb, Soliko Tsarishvili, Kuevris, Guinis, Dido Statia, Sakartveloshi, Saidanats Misi Meruneobis Mir, Tarmoebuli, Guino, Utskhoetshi Gadis. Pirveli Shekitkva es Iqo, Ra Iqo, Tsarmatebis Tsatsindari, Ratom Iqideba Utskhoetshi, Chveni Guino, Ase Khvia Mat Produkts.
Chuen Chota Specifiuli Situatsia Ari, Kha, Me Kha Globalu Ekonomikurats Da Ver Vazrones, Imat და ზიდაც ვერ ველქვევია მარკეტინგის და სტრატეგიების საკითხებში. მაგრამ მე ხა და ჩემი დაკვირვებით ხა ერთ-ერთი მთავარი ის იყო რა ჩვენ ვიპოვეთ ის ნიშა რომელიც ოთხოვნადი აღმოჩნდა. ყველა ფაქტიკოთ ხა ჩვენ არანაირი ძალის ხა დაგვიხარჯია ისის რომ რაღაცა არ თუი დაგვიხარჯია არც ენერგია რა თქმა უნდა დავხარჯეთ ხა კონტაქტები დასვლა სამუშაო უნდა ეს ენერგია და ყველაფერი მაგრამ აი განსაკუთრებული რაღაცა ხრიკები ასე თქვა და ხერხები მარკეტინგული არ გიხმარია და არ ხმარობთ და არ ჭირდება პრინციპში ორი ხმარობთ რა
სორიკო, ერთი არო შემთხვევით იცოდი, ეს ასე ვთქვათ მიზანი ქონდა და წახვედი და
გამოვიდა. ის მართალი ხა არაფერი არ ვიცოდი სიმართლეობით. ისე რა მე ხა ჩემი აქ ღუინეობის გაწოცება დაიწყო იმით რომ უბრალოდ კარგი ღუინის აღელება გვიდა და რაც შეუძლებელი იყო უკს ღუინის ყიდვა საერთოდ იმ წლებში რა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩვენში თონ რაღაცა გავუკეთებ და ჩვენთვის და მერე უბრალოდ ეს ელემენტარული ძიგენად შემიყვარდა ეს ფაქტი რომ ყველაფერს თავი მივანებდი რომ ამამდე რაღაცა ფაკეტები ყველაფერს ხო და მე უბრალოდ აი ეს თვითონ ეს რაღაც მე მოგიხევი ეს უფრო მეტად აი პირველი კონტაქტები რომ გაჩნდა რომელიც სულეთ შეხვით იმაცერობით ხა ყოფილი იტალიელებს და პირველ და მაშინ მივხვდი რომ ეს ფერო არის ძალიან პერსპექტიული მომავლისთვის რა გასი კომერციული თვალსაზრისით ანუ უკვე გაფილებით შეიცვალა ჩვენი მიდგომებით უფრო სერიოზული გახდა რა თქმა უნდა და უფრო მეტი დრო კი არა ფაქტო ცეოდროს ამსაქმეს უფრო ხა ბოლო ხანებში ისე რომ მე რაღაცა ცოდნით ვიყავი აღჭურვილი რომ გითხრა ყვილი იქნება რომ ვიცოდი რომ ეს ასე იქნებოდა როცა ვიცხები სასაქმეს ამბივად არ იყო
სოლიკო მოდი მოკლედ ვთქვათ მღვინოზე რა მღვინოზეა ლაპარაკი აი კონკრეტულად რომელი მღვინოა ეს
ლაპარაკი არის ეგრეთ წოდებულ ნატურალურ მღვინოზე ხა ეს ტერმინი არის დამკვიდრებული სოფლიოში ესე თუმცა კი რასაკვირველ დავას იწევს ეს და დაღიზიანებასაც იწევს გარკვეული წვეებისგან მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ამას ეს ბუნებულ მღვინოს ეძახდა ქართულად რო ვთქვათ ეს არის ღვინო რომელიც არის ეკოლოგიურ ვენახში მოწვეული ყურძნისგან და ყოველგვარი ზედმეტი ქიმიური და სხვა ტიპის ტექნოლოგიური ჩარევების გარეშე დამზადებული ღვინო თქვათ მაგალითად სიტყვაზე ბუნებრივი საფუე ანუ ის საფუარზე უნდა დაძუღდეს ღვინო რაც ვენახიდან მოყვება ყურძნის და ყოველგვარი ხელოვნური და სელექცირებული საფურები აკრძალულია ძალიან კაცკეთ ძალიან ძლიერი გაფილტვა ვიდის გაწება ეგრეთ წოდებული აი ჟელატინებით და თიხებით და იმითი გაცი ანუ ვიდის გაციება მისი სტაბილიზაციის ან გათფობა რავს უამრავი სხვა ხერხი რა კიდე ხა მაგ ჩამოწო შორს წაგვიყვას ანუ ის უნდა ჩვენი მიზანი და манифеסטיც ასე თქვათ არის ის რომ მივაწოდოთ ადამიანს მაქსიმალურად ის რასაც გვაძლევს ბუნება ანუ ჩვენ რო ვეუნებით რომ ეს ღვინო სიტყვაზე არის კალდანახის ამადამ ადგილიდან ეს ნიშნავს რომ ის მართლა ის გემოს მაგრამ იმ გემოსი და იმ არომატის და იმ ენერგიის ღვიძო, რასაც ეს ადგილი იძლევა და არა იმას, რასაც მე ან გავაძლიერებ ან შევასრულებ.
ასე ახასიათებს ქვევრის ღვინოს სოლიკო ძაიშვილი, ციფასმოსვენლებო, მას მე შემდეგ შეკითხვებს კლავას დავუსვემ. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა, მაგრამ სანამ სალამასათიანი გაგაცნობთ მოკლებს ამბებს, მინდა გაგაცნოთ საქართველოში არც თუ ისე არაპოპულარული სიმღერა, მაგრამ კლავას და კლავაც მასში შეკითხვა დაისმის, რომელი ღვინო სჯობს, კახური, წითელი თუ თეთრი. მოკლედ ზაქარია ფარიაშვილის ოპერის დაისის გმირი ცანგალა. სამსვენებლო ღვინის ამბებს ჩვენ კვლავ მიუბრუნდებით ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. სალომე სათიანი ახალი ამბებით მოკლედ.
ცოხალ უკრაინაში აღმოსავლეთში მომხდარ შეტაკებებს უმცირე 14 სამხედრო ემსხვერპლა. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის ცნობით, დონეცკის რეგიონში სეპარატისტების თავდასხმას 13 სამხედრო შეეწირა. მანამდე თავდაცვის სამინისტრო აცხადებდა, რომ მეზობელ ლუგანსკის რეგიონში 1 სამხედრო დაიღუპა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი რუსეთს სადანაშაულებს კონფლიქტის ესკალაციის მცდელობაში არჩევნების წინ. იაცენიუკმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართა უკრაინის კრიზისის საგანგებო სხდომის გამართვის თხოვნით. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სამი დღით ადრე პროსულად განწყობილი სეპარატისტები კომისიას მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ აღმოსავლეთის ორი რეგიონის უბანთა თითქმის ნახევარში. ტაილანდში სამხედრო გადატრიალების ლიდერმა გააუქმა კონსტიტუცია, კონტროლი და ამყარა მედიაზე და დაშალა დედაქალაქ ბანკოკში შეკრებილი დემონსტრანტები. ტაილანდის არმიის ხელმძღვანელმა გენერალმა პრაიუტ ჩან ოჩამ ტელევიზიით გავრცელებულ განცხადებაში თქვა, რომ ხელისუფლებას ახლა არმია ფლობს, რათა ქვეყანაში აღადგინოს წესრიგი და გაატაროს საჭირო რეფორმები. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა სავარაუდოდ შეძლებენ დათქმულ ვადამდე 20 ივლისამდე მიაღწიონ საბოლოო შეთანხმებას ისლამური რესპუბლიკის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ჰოლანდიაში და დიდ ბრიტანეთში მიმდინარეობს კენჭისყრა, მოქალაქეები ირჩევენ ევროპარლამენტის წევრებს. ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნიდან კენჭისყრა პირველად ამ ორ სახელმწიფოში გაიმართება. არჩევნები 4 დღის განმავლობაში ჩატარდება. თბილისში იმყოფება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია, რომელსაც კომისიის მდივანი ტომას მარკერტი ხელმძღვანელობს. დელეგაცია 2 დღის განმავლობაში გაეცნობა საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას და მას რჩევებზე გამოცდილებას გაუზიარებს.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვების. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გაცემას, გრძელდება უხილავი ფარდა. ძვირფასო რომ შეგახსენოთ, რომ დღეს გვაქვს ჩვენ პრემიერა. უხილავი ფარდა პირველად გადის ეთერში ამ ფორმატით 55 წუთის განმავლობაში. ხუთ შაბათობით 19:00 და 5 წუთიდან 20 საათამდე ვიქნებით ამერიდან ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია გერმანიაში სტუდენტად მყოფი, ის ღვინით ვაჭრობის სპეციალობას ეუფლება, სტუდენტი გრიგოლ ბეკოშვილი. მაგრამ ჩვენ განვაგრძობთ ინტერვიუს სოლიკო ცაიშვილთან. ეს არის მეღვინე, რომელიც ბიოლოგიურ დინამიურ ღვინოს ამზადებს. ჩვენი შეკითხვა, რომელიც შემდეგი პასუხის მიზეზია, შეეხება სწორედ ამ ღვინოს, რა ადგილი აქვს ამ ბიოლოგიურ ღვინოს მსოფლიოში.
ჩვენაირი ღვინოები ხა მსოფლიოში კი მრავლდება ყოველ წუთს, მაგრამ ჯერ კიდე ბევრად ცოტაა. მომხმარებელთა შედარებით, ასე მოთხოვნასთან შედარებით, რომ ამჭირს დიდად, თუ ნორმალური ღვინო გაქვს, კარგი და ნუ ახლა ის კაცი დაწუნებია, ის შენი იმპორტიორებიო, შენ არიწყუები და ნატურალურ ღვინოს აკეთებ, რომ პრაქტიკულად გაყიდვის პრობლემა დიდად არ ასკახს. და ეს არა მხოლოდ ქართველებისთვის, არამედ მთელ მსოფლიოში ასეა
და და რა ღვინოა ეს ასეთი? შეგიძლია დაახასიათო, ვთქვათ, იქნებ ყველამ უნდა გააკეთოს ესეთი კარგი ღვინო?
უპირველეს ყოვლისა ეს არის ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა, რა თქმა უნდა, ანუ ბიოდინამიური მეთოდებით მოვილი ვენახი, და მეორე ხარის მარანში ნატურალობის დაცვა, ანუ ზედმეტი ქიმიების და საერთოდ პრაქტიკულად ყოველგვარი ზედმეტი საშუალებების გამოყენება არის გამორიცხული ამ მეღვინეობაში. ანუ ჩვენ თავაზობთ მომხარებელს იმას, რასაც ბადრეს ბუნებას, ანუ ბუნება, რომელსაც ჩვენ მინიმალურად ვაზიანებთ ვენახში. და კი რატომ დღეს პირველი პრეპარატი და გოგირდი მაინც იხმარება ჯერჯერობით ვენახებში, მაგრამ მინიმალურზე, მინიმალური დოზით, ან ეს არის ყველაზე ნაკლებად მომხრედი, ასე ვთქვათ, ჰაქიმია, რომელიც ვაზიანებს ახალზე. ან სხვა ვთქვათ, ინდუსტრიული მევენახება, ეხლა წარმოუდგენელი შრამებს ხმარობენ. ამიტომ ეს თავისთავად ეს სოციალური პროექტიც არის, ასე ვთქვათ, პროექტი უფრო ცუდი სიტყვა, სოციალური პროგრამა არის და ეკოლოგიური ეთი. სოციალური, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენს თანამხოვებას გადავცეთ ჩვენი ის სიმდიდრე, რაც ჩვენ აქვს და არ დავაზიანოთ, ან ყოველშვილში მინიმალურად დავაზიანოთ. ასეთი მიდგომა დღესდღეობით ახლა მსოფლიოში მე უფრო და მეტი მხარდამჭერი ხავს მოგეხსენებათ, რა არამხოლოდ მეღვინეობაში, არამედ საერთოდ. ხოდა ამიტომ ჩვენ გვაქვს ის ასე არეალი მოქმედები, სადაც მოთხოვნა გაცილებით მეტია, ვიდრე ეს შეგვიძლია წარმოება. მით უმეტეს ესეთი წარმოება დამყარებულია მცირე მეღვინეობაზე. ფაქტიურად უმეტესობა 95% ესეთი მეღვინეები მსოფლიოში არიან ძალიან მცირე წარმატული. ეს პრობლემა ჯერჯერობით ააზრდა შეჭი. მომავალში ახლა ვერ გეცდი ხა როგორ იქნება და რა ხა. დღესდღეობით ზუსტად ეს ამ პირველი რა დავინა გადაწყო ჩემი შინაგანი სულილი იყო ასე მეკმედა. ამაში დავინახე პერსპექტივა მე ამ ფაქტორია ჯერ ესე თავიდან შემიხვდი, როგორც კი ახლა რაღაც პატარა კონტაქტები დავამყარე ამ უცხოელებთან, რომ აქ ჯერჯერობით არის ის თავისუფალი ადგილი ბაზარზე, სადაც შეგვიძლია რომ დიდი ძალების ახარჯის გარეშე და ფინანსების გარეშე შენი პროდუქცია გაიქცეს.
და როგორ არის საქმე საქართველოში? საქართველოში სვამენ თქვენ ღვინოს? არის საქართველოში მისი მიღების შესაძლებლობა?
არის 5 წლის წინ, ახლა 6 წლის წინ, 5-6 წლის წინ ეს იყო ღიმილი მონგოლი ჩემო. ასეთი ღვინის წარმოება და ქვევრებში მithumetes და დღესდღეობით ახლა აი როგორ გითხრა, როგორც აი ალბათ 500% ხა ის ასპარდა კომერციალ საწყისი ალენ ცირე იყო თქვა ციფრად რომ წარმოვიდგინოთ ესეთი ღვინის მოხარებელი, მაგრამ ეხლა ძალიან გაიზარდა. მოგეხსენება ხა ქართველების ხასიათი იყო, რომ გაიგეს რა წარმატება არის უცხოეთში ისა ესა და როგორც ის ადამიანები რომლებიც ირონიით უყურებენ ამას, ეხლა ქეორიის და ნატურალობის დამცველები გახდნენ პირველი და მე ხარდა პლუს კიდე მომხარებელმაც რო გაიგო, რომ ეხა იტალიაში იყიდება, გერმანიაში იყიდება, ამერიკაში იყიდება, იაპონიაში, ფაქტიურად მთელი სოფლიოში იყიდით ჩვენოებს, ხა სადაც ყოფნის რა. ხოდა დაწყებული ამერიკიდან, დამთავრებული იაპონიამდე, ხა წარმოიდგინე რა ხელა არეალია ფაქტს, ხო? ხოდა ამიტომ აქეთ მერე უკვე რა თქმა უნდა ინტერესი გამოიწვია ამან და ეხა ბევრად გაიზარდა ჩვენი გაყიდვები ხა. მეუნები 5-6 წლის წინ ერთ ბოთსაც ვერ გაყიდე. ნუ აჰა შეიძლება წელიწად შეეცი 10 ბოთლი გაგეყიდო საქართველოში და ეხლა საკმაოდ ნორმალურად იყიდება რა. ისე რომ არის გარკვეულ რაოდენობას ეხლა გარკვეული მიზეზების გამო ვიტოვებთ კიდე ფალკები უცხოეთში და ესეთი ამჩვენი ბარისთვის და მეორესეც ნუ კარგია, როდესაც ყველა გეკითხება თქვენ ქვეყანაში რამდენს ხიდი ადრე ხენოდა უბრალოდ, ნუ ხარმალავდი რა თქმა უნდა, არა მეუნებოდი რომ ვერაფერ. მაგრამ ეხლა უკვე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ გაცილებით უფრო უკეთ დიდი მოხარებელი მოხარებელთა რაოდენობა გაიზარდა გაცილებით.
იმასთანავე ეს არის სოლიკო ცაიშვილი მეღვინე, რომელიც გვიამბობს იმის თავზე, თუ რა პირობები აქვს მათი ღვინის გასაღებას უცხოეთში. ახლა ვკითხოთ ღვინის ეკონომიკის სტუდენტს, ჩვენს მთავარ სტუმარს გრიგოლ ბეკოშვილს, რომელიც გაიზენჰაიმში რაინისპირეთში ეუფლება ღვინის გაყიდვის ხელოვნებას. რას ფიქრობს ამავეზე, რა ღვინო და რატომ უნდა გავიდეს ბაზარზე საქართველოსთან, რა იცის მან როგორც გერმანიაში მყოფმა იმ ქართული ღვინის შესახებ, რომელიც იქ იყიდება და საერთოდ ზოგადად რა ღვინო იყიდება?
მაქსიმალ ძალიან ბევრი მიფიქრია, იმიტომ რომ ეხლა უნივერსიტეტში ძალიან ჭირდება ხოლმე საპრეზენტაციო თემები, თუნდაც რომელიც შეეხება ჩვენ ღვინოს და თუ არსებ ეს იყო 4 კვირის წინ, 5 კვირის წინ, როცა ვიყავი დისელდორფში, პროლაინი არის ესეთი გამოფენა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფლიოში და ყველაზე დიდი რეალურად გერმანიაში, სადაც ქართველი მეღვინეების და ქართული კომპანიების იღებდნენ მონაწილეობას. ჩვენ ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ძალიან ცუდია, ასე ვთქვათ, რომ დაიკეტა რუსეთის ბაზარი და რომ ჩვენი ღვინოს დიდ ნაწილად უკვე აღარ იყიდება, ასე ვთქვათ, და ქართულ მეღვინეებს შეექმნათ კიდევაც პრობლემები. მაგრამ მეორე მხარეა ზუსტად ის, რომ ხარისხისთვის და ხარისხის ამაღლებისთვის ძალიან კარგია, როცა ქართული ფირმა ცდილობს ევროპულ ბაზარზე გაუწიოს სხვა კომპანიებს კონკურენცია. მე რაც გერმანიაში მინახავს, გამიგია თუ წამიკითხავს, რეალურად დღესდღეობით ისევ და ისევ ერთადერთი კომპანია, რომელიც ყველაზე დიდი გაყიდვების გამორჩევა, ისევ შუხმან-ვაინსია, რომელთაც ჰამბურგში აქვს თავისი ოფისი და პატარა საწყობი, სადაც აქვს ხოლმე ღვინოები. ისე როგორც ასეთი დიდ სუპერმარკეტებში, მაღაზიებში ქართული ღვინო არ იყიდება, რაც ჩემი აზრით ცუდის ნიშანია, ასე ვთქვათ. ჩემი აზრით ძალიან დიდი შანსი აქვს ქართულ ღვინოს, რომ დამკვიდრდეს ევროპული ღვინოების საშუალო სეგმენტში. მე ჩვენი ხარისხის, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებით არ მომეწება ქართული ღვინო იმისთვის, რომ თუნდაც ევრო ნახევრად ან 2 ევროც გაიყიდოს 1 ლიტრი. თუმცა მეორე საკითხიც არის, როცა ბევრი ქართული კომპანიის კან მომისმენი, ასე ვთქვათ, გამიგია, რომ ისინი არაპირებენ იაფად, ოღონდ იაფად, ესე თქვა, უნდა წყალებში მათთვის იაფი შეიძლება იყოს 3-4 ევრო, იაფად გაყიდონ ქართული ღვინო. და ისე კი, როდესაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ცნობადობა არის ასეთი დაბალი ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, არ ვაპარაკობ აღმოსავლეთ ევროპაზე, უფრო დასავლეთზე ვსაუბრობ, ძალიან რთულია 8 და 9 ევროც კონკურენცია გაუწიოს ჩვენმა ღვინომ ფრანგულ ან იტალიურ ღვინოებსაც. ყველაზე დიდი შანსი ჩემი აზრით ისევ ციტელ ღვინოს აქვს, საფერავს, მეც საფერავის დიდი მოყვარული ვარ. და ყველაზე დიდი დაინტერესება დისელდორფშიც იყო უფრო ქვევრში დაყენებულ საფერავზე.
მეცნიერულ საქართველოში ყოველთვის იყო ხოლმე დავა, რომელიც ჯობს, აი თუნდაც.
Скажи ты мне, какое вино лучше? Красное Мухузан или Наполеон?
Урджани.
Аша? Урджани.
Ахла, Соликос Айшвили აღიხსნით თუ რატომა სულერთი, მაგრამ მაინც გურჯაანი რომ შობს.
Არა, აქვს მაგას არანაირი მნიშვნელობა, აბსოლუტურად. ეს უკვე დამოკიდებულია სად მოყავს ხუზე ზოგან. თითელი ხუზენი უფრო უკეთესია ზოგან, თუ თეთრი ხუზის გადაგაგებული ღვინო უკეთესია, თუ მაგას არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს. რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენი ძალიან დიდი კოზირია ეს, რომ ბევრი ჯიშები არის საქართველოში, ეს ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამ ადამიანებისთვის, რომლებიც ახლა ეცნობიან ამ ქართული ღვინის სამყაროს, რომლებიც იგებენ, რომ აი ამდენი ჯიშია და მე ხა უკვე ჩვენ ბევრი როგორ ხალხი 15-20 კაცი რო გავხდით, ესეთი ტიპის ღვინები უკვე ზოგი ისეთი ჯიშისგან აყენებს, ზოგი იმ ჯიშისგან, ზოგი იმ ჯიშისგან და ამიტომ ბევრებს უფრო საინტერესო ხდებით. ერთი ჯიში რო ქონდეს სიტყვაზე, ნაკლებად საინტერესო ვიქნებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე ესე საერთოდ ხედავს ადამიანი 10-15 ჯიშია და კიდევ იგებენ, რომ კაცილები დიდი პოტენციალი აქვს. ჯიშობრივი თვალსაზრისით საქართველოს, რა თქმა უნდა, ეს გაცილებით უფრო საინტერესო ის ჩვენ საქმიანობას უცხოელი იმპორტერების თვალში. ესე ინფორმაციის სახით, ეხა ჩვენ მაგალითად რამდენიმე ადამიანმა აჩერდა ბაქოს ციხეში დავაშენეთ და კიდევ აპირებს ამ ფაქტის დაგეგმას, უკვე 8 ჯიში გვაქვს რა კახური ჯიში გვაქვს არგენილი ფაქტიურად და კი არ არგენილი და იმდენი გავზარდეთ ეს ვენახი იმდენი დაურგეთ აიღოზე იმდენი გავზარდეთ რომ აი გაისად შარშალი მოქონდა და პირველი ჩვენი მაგრამ სეტყვა მოსპორს ამწუხაროდ აი წელს უკვე რაღაცა გავიგებთ რამოდენიმე ჯიში რას არ მოაზგეს სიამძილეში და რეალურად დაკარგული ფაქტიურად ჯიშები
აგვიხსნის დიდებთან ზენდობა სოლიკო ცაიშვილი მეღვინე წარმოშობით ფილოლოგი რომელიც საქართველოსში ქვევრის ღვინის დიდოსტატი და დიდი ფავორიტია ჩვენი გადაცემა ახლავე გაგრძელდება მინდა ერთი ანონსი მოგასმენინოთ ჯერ
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2:51:00:51. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოთხზე.
უხილავი ფარდა განაგრძობს მაუწყებლობას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება ძვირფას მომხმარებლებო მე სულ მოკლედ შეგახსენებთ ღვინით ვაჭრობა ჩვენი თემა ყავს სტუდენტი გრიგოლ ბეკოშვილი რომელიც გერმანიაში ეუფლება ამ საქმეს რა მოელის მას საქართველოში ამ სტუდენტს მას მე რას დაამთავრებს უნივერსიტეტს და მიიღებს განათლებას რა პერსპექტივა აქვს რას მოელიან ზოგადად უცხოეთში განათლება მიღებული ახალგაზრდები გრიგოლ ბეკოშვილს ვეკითხები რას ფიქრობს ის ჩავა საქართველოში და უკვე მთავარ მეღვინე კომერსანტად დანიშნავენ თუ როგორ წარმოუდგენია თავისი თავი ღვინის ეკონომიკის სფეროში რაინ დალეულს
სიმართლეთან მაგის იმედი არ მაქვს, იმიტომ რომ მეწაკლებად მაინც არ ვარ მოწყვეტილი ქართულ რეალობას და ჩამოდივარ კიდევაც ხოლმე. ამას წინათ ნახე ასე ვთქვათ, სამსახურის თაობაზე იყო განცხადება, მნიშვნელობა არ აქვს რომელი კომპანია იყო, ნამდვილად საშუალო ასაკი უნდა ყოფილიყო 21 წლიდან და სამუშაო გამოცდილება უნდა ქონოდა ადამიანს 5 წელი. და ნუ ხა თითქმის მოუდგენელია მაგეთი რაღაცის გაკეთება და ასეთი აბსურდული შემოთავაზებები არის ხოლმე. რეალურად რო ვთქვათ, ვიცი რომ ხელგაშლილი არ შეხვდებიან და ჩემთვისაც ახლა ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ აზრი და ყველაზე კარგი დასასრული ჩემი სწავლის იქნებოდა ის რომ მეპოვა ერთი ინტერნაციონალური კომპანია რომელსაც ასევე შეხება იქნებოდა საქართველოსთან რაც კარგი იქნებოდა ნამდვილად არ დავკარგავდი ხშირ კონტაქტს ჩემ მეგობრებთან ჩემ ოჯახთან და ფინანსურადაც არ იქნებოდი ცუდად ეს ძალიან პირდაპირ ვთქვა ეს ყველაფერი იქნება ნამდვილად ასე
დიბასოლვა ესე ფიქრობს უცხოეთში სასწავლად წასული ჩემი დღევანდელი სტუმარი ჩვენი რესპონდენტები მათ შორის გრიგოლი პირველი არ არის ისინი ხშირად ლაპარაკობენ თავიანთ სურვილებზე ჩავიდნენ საქართველოში და იქ იმუშაონ იმოქმედონ იცხოვრონ ბევრისთვის ეს დიდი სურვილია ზოგისთვის სანუკვარი ოცნებაა აი მოგიმზადეთ ჩვენ პატარა ნაკრები ამ სურვილებისა თუ ოცნებებისა
Georgia Georgia დიდი გეგმები მაქვს საქართველოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაგ ზანგური მტკევარ ახლა ხდება ხა ზოგადად თუნდაც კინოში ან თეატრში და მე ძალიან მინდა გავაკეთო რა სამსახიობოს ყველა საქართველოში თუ გამოვა სადაც ჩამოვიყონ დიდი იმედი მაქვს ისეთ ადამიანებს რომელიც კარგ რჩევებს მისცემენ დღევანდელ ჩვენ მასწავლებლებს ან მომავალ მასწავლებლებს რომელიც აზდიან თაობას
რა თქმა უნდა მსურს და ძალიან მინდა საქართველოში დავბრუნდე ჩემი ცოდნა ჩემი ექსპერტიზა გადავცე თქვა სხვა თაობას და გავხადო ეს დარგი პოპულარული თუმცა ამ ეტაპზე რეალური ექსპერიმენტული შრომა რომ გაკეთდეს საქართველოში ეს შეუძლებელია ამ ეტაპზე ჩემ თავს საქართველოში ვხედავ როგორც თქვა რომელიმე ფიზიკის ვიწრო მიმართულებაში რაღაცა გარდატეხის შემტანად
თავი ამ დროს როცა წამოვედი საქართველოდან, ანუ 13 წლის ასაკში ეს ყარაც ჰქონდა თავში, ანუ აქ განათლებას რომ მივიღებ გერმანიაში და ბევრსადების კარგს რომ ვისწავლი, რა თქმა უნდა დაუბრუნდები შემდეგ ჩემ ქვეყანაში და რაც შემეძლება ასე ვთქვათ შემცოდნას გაუზიარებ ჩემ ქვეყანას და რაღაცა წულ შევიტან მის შემეგობაში ასე ვთქვათ. ესეც აქ მინდა მუშაობა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქართველოსთან კავშირი არ მექნება, ვთქვათ, ვეცდები, ყველანაირად ვეცდები, რომ რაღაც პროექტები იქნება თუ რაც იქნება საქართველოში ყველაფერში მონაწილეობა მივიღო თუ რაღაც გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვის, თუმცა იმას ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოში აუცილებლად მინდა დაბრუნება და საქართველოს გარეშე ვერ ვიცხოვრებ აქ.
ეს არის უდიდესი ოცნება ჩემი, რომ რაღაც შევქნა ისეთი ფასეული, რაც მსგავსი იქნება ევროპული სტანდარტების და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის. აუცილებლად ჩემი საბოლოო გზა არის საქართველო, რა თქმა უნდა, როგორც ალბათ ყველა ქართველის აზროვნები, მაგრამ ძალიან ძნელია ეს ყველაფერი, ძალიან. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Resonsmelebo, aise pikroben chveni respondentebi, studentebi, romlebits utsvelchi tskhoroben imis tavobaze tu რას აპირებენ, როგორ სურთ საქართველოში დაბრუნება, იქ მუშაობა, ცხოვრება. მე ეს მათი მოსაზრებების საილუსტრაციოდ გამოვიყენე სიმღერა ჯორჯია ან მაინ მაინდ, რომელსაც ასრულებდა ჩეხ ელა ფიცჯერალდად წოდებული ევა ოლმეროვა. ოლმეროვა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე, ასე ვთქვათ, განხილვით ამ საკითხისა, რას ნიშნავს უცხოეთიდან საქართველოში განათლება მიღებული ადამიანის დაბრუნება. ორგანიზაცია მიგრაციის და განვითარების ცენტრი 2007 წლიდან მუშაობს საქართველოში. მისი პროგრამაა მიგრაცია განვითარებისთვის, სწორედ გერმანიაში განათლება მიღებული მაღალკვალიფიციური კადრების დასაქმება საქართველოში მათი თემა, ანუ ისინი, ვინც გერმანიიდან ბრუნდებიან, იმუშავეს გერმანიაში ან დაასრულეს სწავლა იქ, ამ ორგანიზაციის პროექტის თანამშრომლები დაეხმარებიან მათ გზის გაკვლევაში. გარდა იმისა, რომ არის სხვადასხვა სფეროები, ფორმა ამ მხარდაჭერისა ასევე მრავალფეროვანია. უფროსი კონსულტანტი მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში ირმა წერეთელი, რომელმაც თვითონ მოგმართა რადიო თავისუფლებას მას მერე, რაც უხილავი ფარდის ამ ჩვენი პროექტის არსებობა შეიტყო, სადაც უცხოეთში სასწავლად წასულ ახალგაზრდებს გახვედრებთ ხოლმე. ირმა წერეთლის ხელში ბევრს გაუვლია, ვინც ასე უცხოეთიდან დაბრუნდა და საქართველოში მუშაობა სურს. მან იცის ამ ახალგაზრდების უპირატესობა.
რა თქმა უნდა, აქვთ ძალიან დიდი უპირატესობა ასეთ ახალგაზრდებს, რამდენადაც მიღებული აქვთ ევროპული დონის განათლება, თავიანთ მითუმეტეს ასეთ კონკრეტულ სპეციალობაში, რომელიც ბაზარზე საკმაოდ მოთხოვნადი გახლავთ იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზრების რაოდენობა და მასშტაბები იზრდება, ღვინის ბაზრის წარმოებაც იზრდება და შესაბამისად ეს მარკეტინგი და გაყიდვების სფერო უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. მათ აქვთ ასევე გერმანული შრომის კულტურის ცოდნა, მით უფრო ღრმა ეს ცოდნა, თუ მათ აქვთ პროფესიული შრომითი გამოცდილება, აქვთ ენების ცოდნა და კომუნიკაციის უნარები.
მიგრაციისა და დიასპორის საკითხებში უფროსმა კონსულტანტმა იცის იმ გამოწვევების შესახებაც, რომელთა წინაშე ეს უცხოეთიდან დაბრუნებული ახალგაზრდებიდან.
მე უკვე 7 წელია ამ პროგრამაში ვმუშაობ და ძალიან ხშირად ბრუნდებიან ახალგაზრდები, რომელთაც აქვთ კარგი განათლება, საქართველოში მიღებული უმაღლესი განათლება პლუს გერმანიაში დასრულებული უმაღლესი სასწავლებელი, მაგრამ არ აქვთ არავითარი პროფესიული შრომითი გამოცდილება. გარდა აი პროფესიული შრომითი გამოცდილებისა, სამუშაო გარემო საქართველოში განსხვავდება გერმანიაში არსებული სამუშაო გარემოსაგან. ესეც მათთვის არის დიდი გამოწვევა პირველ ეტაპზე. მათ ჭირდებათ საქართველოში უფრო მეტად სპონტანური გადაწყვეტილებების მიღება ან სპონტანური გადაწყვეტილებების განხორციელებაში ჩართულობა. მაშინ როცა გერმანიაში ყველაფერი წინასწარ გათვლილი და გააზრებულია დიდი ხნით ადრე, ასეთი დაგეგმვის ფუფუნება ჩვენ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე საქართველოში არ გაგვაჩნია და ისინი სრულიად მინდობილად მიყვებიან ამ ყოველდღიურ სამუშაო რეჟიმს.
გარდა ამისა, პროფესიული გამოცდილების არ ქონა ნიშნავს, რომ მათ აქვთ ცოდნა, მაგრამ ეს ცოდნის პრაქტიკული დანერგვა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა ისწავლონ სინამდვილეში და რეალობაში.
უცხოეთიდან დაბრუნებული სტუდენტები, ვინც ჩვენს გადაცემებს უსმენს, იციან, როგორც მოგასმენინეთ მე რამდენიმე ფრაგმენტი, მოწადინებული არიან საქართველოში იმუშაონ, თავიანთ ქვეყანას რაღაც გაუკეთონ, ბევრი ფიქრობს, ოცნებობს იმაზე, რომ შექმნას ერთობლივი საწარმო. ბევრ დარგში უდიდესი ამბიციები აქვთ ამ ადამიანებს. ჩვენი რესპონდენტი ირმა წერეთელი გვეუბნება, რისთვის უნდა იყვნენ მზად უკან დაბრუნებულები და ის რჩევებს იძლევა. კარგად მოусმინეთ, ვისაც გსურთ საქართველოში განათლება მიღებული დაბრუნდეთ და გაქვთ უცხოეთში მიღებული დიპლომი და მუშაობის გამოცდილებაც არ გაწყენდათ.
ისინი თანახმადა მზად უნდა იყვნენ და განწყობილი იმისთვის, რომ კარიერა დაიწყონ დაბალი პროფესიული პოზიციიდან და შემდეგ ნელ-ნელად ნაბიჯ-ნაბიჯ განახორციელონ წისვლა. ასევე შესაბამისად დაბალი ანაზღაურებით. სწორედ ამისთვის არსებობს ჩვენი პროგრამა, რომ ეს გარდამავალი საფეხური კარიერის თუ ხელფასის თვალსაზრისით გაუადვილოს ასეთ ახალგაზრდებს და მოახდინოს მათი რეინტეგრაციის პროცესის გაადვილება. აი ამიტომ აქედან გამომდინარე, როცა მაგალითად მე ვიღებ CV-ს, ასე ვთქვათ, რეზიუმეს ჩვენი პროგრამის აპლიკანტისგან, რომელსაც უწერია ორი კარგი უნივერსიტეტის დიპლომი და არ აქვს შრომითი გამოცდილება, ხშირად მიხდება საკმაოდ ესეთი ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმართვა, უარ ქონდა დამატებით რაღაც სტუდენტური სამსახურები გერმანიაში. თუნდაც ესეთი სტუდენტური სამსახურები, როცა ამას დავარქვევთ სწორ მართებულ სახელს იგივე რეზიუმეში და უწოდებთ, ვთქვათ, სტუდენტური სამუშაო გამოცდილება, სულაც არ არის სათაკილო. ახალგაზრდა მიუთითოს, ვთქვათ, ქარხანაში მუშაობა იქნება, რესტორანში თუ სასტუმროში, ეს ქართველი დამსაქმებლისთვის გახლავთ იმის მანიშნებელი, რომ ეს პიროვნება იჯდა არა მარტო ბიბლიოთეკაში და დადიოდა უნივერსიტეტში, არამედ იცის სამუშაო ადგილზე მისვლის, თუნდაც ყოფნის დრო აქვს ეს შეძენილი, რაც ასე დასაფასებელია საქართველოში გერმანული შრომის კულტურა, შეუძლია თანამშრომლებთან კონფლიქტის გარეშე კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. ელემენტარული შრომითი ჩვევები გააჩნია. სულ ერთია რა სიმაღლის და მნიშვნელობის პოზიციაზე უნდა ქონდეს ეს შეძენილი. ამიტომ ყოველთვის ურჩევ ხოლმე, რომ ასეთ ახალგაზრდებს, ვისაც არ აქვს პროფესიული შრომითი გამოცდილება, თუნდაც ეს მოიშველიონ ასეთი სტუდენტური საქმიანობის გამოცდილებები და როგორც მოგახსენეთ, ეს პლუს და პლუს პუნქტები და გამოწვევებია გასათვალისწინებელი იმისთვის, რომ მათ შეძლონ და წარმატებულად დაიწყონ თავიანთი კარიერა საქართველოში.
დროსამსახურება, ესე ფიქრობს ირმა წერეთელი, ის არის ორგანიზაცია მიგრაციის და განვითარების ცენტრის უფროსი კონსულტანტი მიგრაციის და დიასპორის საკითხებში. ეს ხო უხილავი ფარდა თავის ცელ ფორმატში პირველად ისტორიაში. დღეს 22 მაისს მოკლედ შედგა ჩვენი პრემიერა. ამიერიდან ყოველთვის ხუთ შაბათობით 19 საათზე და 5 წუთზე დაიწყება უხილავი ფარდა. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო გრიგოლ ბეყოშვილი, ჩვენი მთავარი სტუმარი, რომელმაც ღვინოზე გვიამბო ძალიან ბევრი. გრიგოლ ბეყოშვილი გაიზენჰაიმში სწავლობს ღვინის ეკონომიკას, როგორც ცივილიზებულად უწოდებენ ხოლმე. მოკლედ ოქროპირ რუხაძე ამით გემშვიდობებათ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. უხილავი ფარდა გემშვიდობებათ მომავალ ხუთ შაბათამდე. ნახვამდის. Talk about
controlling my mind.